Ne bucurăm de harul Domnului și dorim și noi la rândul nostru să facem bucurie Domnului prin atitudinea noastră din casa de rugăciune și în general prin viața noastră. Vom continua încă pentru vreo 2 sau 3 lecții să prezentăm oameni din Vechiul și Noul Testament așa cum sunt prezentați ei la vârsta de început a maturității, cu câteva izvoare în anii de început ai vieții și apoi cu felul în care s-au lansat în activități peste ani. Astăzi ne vom opri la fiii lui Isai. Despre el și copiii lui, în mod special băieții, avem câteva detalii, în mod special în cartea 1 Samuel. De altfel, familia lui Isai făcea parte din tribul lui Iuda și avea câțiva înaintași oameni deosebiți. Chiar în vremea lui David, din acest neam și din rudenile lor, s-au desprins câteva nume deosebite. Și apoi să nu uităm că peste generații, din ei, s-a născut Domnul Iisus Hristos. Să citim despre câțiva din ei la Cartea 1 Cronici, capitolul 2, cu privire la fiul lui Iuda de la versetul 3, sunt pomeniți de la versetul 6, 3 dintre oamenii cu care a fost comparat Solomon. De altfel erau toți din Iuda, 3 înțelepți. Heman, Calcol și Dara. Apoi i-a amintit și un nume slab în acest neam. După care, în versetul 10, întâlnim o căpetenie a tribului, a seminției lui Iuda. Abinadab a născut pe Nașon, domnul fiilor lui Iuda. Urmează câteva generații, la Boaz, la Obed, pe care îi știm. Și după ei apare Isai, care a născut pe Eliab, întâiului născut, pe Abinadab al doilea, pe Shimei al treilea, pe Netanel al patrulea, pe Radai al cincilea, pe Oțem al șaselea, pe David al șaptelea. Sunt amintite și 2 din fiicele lui, Țeruia și Abigail, cu urmașii lor, care și ei au fost oameni deosebiți. Abishai, Ioab și Asael, fiii Țeruiei, și Amasa, fiul Abigailei și a lui Eter, Ismaelitul. Dar așa cum vă spuneam, ce este mai important în ce privește spița acestui neam este originea Domnului Iisus Hristos. Vă rețin doar cu un verset din Isaia 11:1, unde apare o expresie de care sigur vă amintiți. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Deci, din rădăcina aceasta au crescut multe ramuri bogate, dar cea care a atins vârful, desăvârșirea, a fost Domnul Iisus Hristos și prin El să aducem slavă Domnului de toate. Amin. Însă, dintre fiii lui Isai, cel mai de seamă a fost David, cel care a ajuns rege, de aceea am și numit lecția aceasta și pe fiii lui Isai, regele și frații lui. Despre el ne spune Apostolul Pavel în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, că a ajuns un om plăcut lui Dumnezeu, care a făcut voia Domnului și a putut sluji oamenilor din vremea sa. Iată ce citim în Fapte 13, versetul 22 și apoi 36. Despre David a mărturisit astfel: am găsit pe David, fiul lui Iese. Importantă expresie, am găsit. Om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Și 36. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu. Foarte important. Dar să îi observăm pentru puțin mai întâi pe frații lui David. Erau mai mari. Le dăm întâietate măcar sub forma aceasta. Ne oprim la cei din tâi, la Eliab, și vreau să ne reamintim că în Vechiul Testament întâiul născut avea drepturi speciale. Nu știu exact cât de mult s-a gândit Eliab la asta. De asemenea, vă amintesc citind din cartea 1 Samuel, capitolul 16, că din punct de vedere fizic arăta foarte bine. Era înalt și aici este scris în 1 Samuel 16, versetul 6 și 7, următoarele. Când am intrat, deci, în casă, la masă, Samuel, văzând pe Eliab, și-a zis, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul lui Samuel, nu-te-l uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui. Deci, ca înfățișare și ca înălțime, arăta bine. Era prezentabil, am putea spune. Însă, toate acestea nu l-au calificat mai mult decât era înăuntru. Pentru că în acest verset este scris, Domnul nu se uită la ce se uită omul. Și în expresia omul, intră toți oamenii. Căci chiar Samuel era acolo de față, pregătit pentru un moment special, și iată ce a zis el. Ieșit, unsul Domnului este aici, înaintea lui. Am spune că după mintea și raționamentul său, după observațiile sale, n-avea dubii. Acesta trebuie să fie unsul Domnului. Întâi un născut, după felul cum arată, probabil după gesturile care le-a făcut atunci, după cuvintele ce le-a spus, nu știm, n-avem alte detalii, să nu forțăm textul Scripturii. Însă este scris despre el, ceea ce Domnul i-a vorbit lui Samuel, l-am lepădat. Ce înseamnă asta? V-am spus să țineți minte expresia am găsit pe David. Înseamnă că Domnul l-a cercetat și pe acesta. Domnul a căutat. A îl lepăda însemna mai întâi a-l cerceta, pentru că nu poți lepăda ceva mai întâi ce n-ai studiat. A lepăda aici însemna a fi respins la probele ce au fost date din partea Domnului. A pierde și a nu câștiga un concurs, a nu lua un examen. Expresia l-am lepădat nu este similară cu cea referitoare la Saul, care fusese lepădat și își pierduse tot harul și mântuirea ce l-a avut înaintea Domnului. Pentru că în continuare este scris și despre ceilalți, căci Domnul nu i-a ales. Adică n-au avut trecere înaintea Domnului, nu erau ceea ce Domnul căuta. Oare, gândindu-ne la el, ne-am zărit și pe noi? Doar Scriptura trebuie folosită ca o oglindă. Să ne identificăm propria ființă și viață. Nu știu ce poziție avem în familie, ce simțăminte avem noi despre noi, poate mai înalte decât se cuvine, cum scrie în Roman 12:3, căci mă gândesc aici. Oare nu se socotea și Eliab mai superior decât frații lui? Foarte probabil, ținând cont de cuvintele care le vom citi în continuare, pe care el le-a spus lui David în Valea Terebinților. Dar iată că acestea tu omenești nu-l califică pe cineva în ochii lui Dumnezeu. Nu degeaba este scris până într-acolo că Dumnezeu ia lucrurile fără valoare în ochii oamenilor ca să facă de rușine pe cele ce izbesc. Ce înseamnă această expresie, Dumnezeu se uită la inimă? Adică Dumnezeu studiază personalitatea noastră interioară. Aceasta are valoare. Știți cum scrie și despre femeie 1 Petru, capitolul 3? Despre un duh blând și liniștit care este de mare preț. Și acestea sunt trecute acolo în comparație cu ceea ce izbește privirile oamenilor, fie la o femeie sau la un bărbat. S-a dovedit în timp care era starea lui Eliab și de ce Domnul l-a lepădat. Și iată că Scriptura, în capitolul 17, versetul 28, ne-l prezintă într-o singură intervenție suficientă pentru a-i sesiza nu numai atitudinea, caracterul. David a ajuns și el în Valea Terebinților, unde erau de mai mult de o lună de zile evrei. Eu îi acord circunstanțe atenuante lui Eliab și a spune că era supărat acolo de atâta vreme, erau terorizați. Da, însă, totuși mă gândesc la cuvintele Domnului care a zis că din prisosul inimii vorbește gura. Ori să rostesc asemenea cuvinte care nu-mi par deloc corecte despre David, asta denotă o inimă rea, aș spune. Sau alte calități, dar oricum negative. Dar să citim. 1 Samuel 17 cu 28. Eliab, fratele cel mai mare, chiar și expresia aceasta, fratele cel mai mare, repetată, poate să fie o referință despre o pretenție sau atitudine a lui Eliab, dar iată cuvintele în mod concret. S-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis: pentru ce te-ai pogorât tu și cu ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii, te-ai pogorât ca să vezi lupta. David putea fi învinuit că nu grijește de oi? Găsiți în Scriptură referințe că David era omul mândru? Avem dovezi că s-a pogorât ca să vadă lupta? Nu ne amintim noi că tatăl său l-a trimis? Deci iată niște acuzații nefondate. De altfel, David, când i-a văzut atitudinea, spune în versetul următor, a răspuns parcă șocat și cerând lămuriri: ce am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel. Și s-a întors de el ca să vorbească cu altul. Oare de ce s-a întors? Poate îl știa că tot nu scoate cu el la capăt? Nu știu exact. Dar Eliab n-a vorbit deloc înțelept și nici cu iubire aici, nici cu bunătate. Cred, și cu aceasta vreau să explic ceea ce spuneam, că n-a fost lepădat în sensul de a fi șters dinaintea Domnului și de a nu avea niciun drept, doar că nu a fost bun și nu avea drept să fie împărat. Pentru că mai târziu, în cartea 1 Cronici, capitolul 27, îl întâlnim pe Eliab, slujind alături de David, dar pe o poziție mult mai inferioară. Din soldat, așa cum ne este prezentat în 1 Samuel 17, a devenit ofițer și spune Scriptura aici, 1 Cronici 27 cu versetul 18, Elihu dintre fiii lui David era capii semințiilor. Iată că a ajuns și el să aibă un loc de onoare, spune în Israel, dar poate după ce a mai învățat alte lecții, după ce și-a dat seama care e măsura lui și care e chemarea lui Dumnezeu pentru el și respectiv pentru David. Pentru că mulți sunt aparent promițători, dar la Dumnezeu datele nu sunt ca ale noastre și El are dreptul să alcătuiască efectivele, să rânduiască toate și aici pe pământ și în împărăția sa. Știți când mama fiilor lui Zebedei s-a dus să ceară ceva pentru viața viitoare și pozițiile de acolo, a spus că astea depind de tatăl. Și totuși, a spus-o Domnul atunci și valabil și în lecția noastră, depind și de atitudinea celor în cauză. Vedeți, Domnul l-a lepădat, nu a putut să-l folosească la altceva. Atât a avut și la atât a putut fi folosit. Dar să ne oprim pentru puțin și la ceilalți. Așa cum ați văzut, sunt amintiți cu numele încă 6 băieți pe lângă David și 2 surori. Dar în cartea 1 Samuel, capitolul 17, scrie că Isaia avea 8 fii. Nu știm exact unde s-a pierdut unul dintre ei, să fi decedat. Aici este scris despre 8 fii, deci 1 Samuel 17 cu 12. Și de asemenea ni se mai dă detalii că în vremea lui Saul era bătrân înaintat în vârstă. Și dacă mă mai gândesc și la ceea ce scrie în 1 Samuel 22 cu versetul 3, unde David zice către împăratul Moabului: de voie te rog, tatăl meu și mamei mele, să vină la voi până voi ști ce va face Dumnezeu cu mine. Sau în versetul 1, frații lui și toată casa tatălui său au aflat și s-au pogorât la el. Oare toți acești copii să fi fost născuți cu o singură soție? Nu știu. Dar din tinerețe, probabil când l-a născut pe Eliab, până mai trecând ani, a venit vremea, s-a născut David, acest bărbat a avut o familie din care s-au născut așadar câțiva oameni cu calități mai puternice sau mai puțin puternice. Întorcându-ne la 1 Samuel 16, vreau să citesc de la versetul 8 despre următorii doi după Eliab. Isaia a chemat pe Abinadab și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel și Samuel a zis, fiind în recepție cu Duhul Domnului: nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Înseamnă că a candidat, am spune, fără știrea lui. Dumnezeu cercetează pe toți oameni. Isaia a trecut pe Shama și Samuel a zis: nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Poate ne gândim și noi ca părinți, prezentându-i rugăciuni înaintea Domnului: Doamne, pe acesta pentru ce l-ai ales? Un altul, ce vrei să faci cu el? Fie băieți, fie fete? La ce sunt chemați de Domnul? Vedeți, Dumnezeu, doar El singur și celui căruia El îl descopere, poate să știe, fără să greșească, care este chemarea fiecărui om. Întorcând puțin pagini în urmă la 1 Samuel 8, aflăm că Samuel, ca om, mai făcut, aș spune, și o altă greșeală. 8:3, fiul lui Samuel n-au călcat pe urmele lui și se dedau la lăcomie, la o milă, mită și călcau dreptatea. Și scrie aici în versetul 1 că tatălui i-a pus judecător peste Israel. Oare a întrebat pe Domnul când i-a pus? Cred că, având experiența fiilor săi și în urma sesizărilor bătrânilor din popor, n-a mai riscat să pună împărat așa decât după călăuzirea și voia Domnului, chiar dacă în cazul lui Saul evreii au forțat nota. Așadar, vreau să înțelegem că fiecare dintre copiii născuți chiar în familiile unde și tata și mama sunt credincioși, în familiile unde unii ies în evidență și devin bărbați sau femei de care Dumnezeu se folosește în mod deosebit, ceilalți pot să rămână pe poziții mult mai inferioare sau chiar să fie incapabil pentru a face o slujbă în poporul Domnului. De aceea Samuel a fost nevoit să-i respingă pe aceștia, să-i destituie pe fiii lui, pentru că s-au dovedit a fi incapabil pentru slujba la care părinții sau poate și ei ar fi aspirat. Totuși, alături de părinți credincioși și frați credincioși, ei au avut mari șanse să-și găsească și ei o poziție prin care să slujească Domnului în poporul sfânt. Pentru că eu cred că Isai i-a învățat bine. Am doar o referință, de fapt o dublă referință, 1 Samuel 16, despre cum proceda Isai, 16:20. Isai a luat un măgar, l-a încărcat cu pâine, cu un burduf de vin și cu un ied și a trimis lui Saul aceste lucruri prin fiul său David. Sau 17:17. Isaia a zis fiului său David: ia pentru frații tăi face asta de grâu prăjit și aceste 10 pâini și aleargă în tabără la frații tăi. Du și aceste 10 cașuri de brânză căpetenie care este peste mia lor. Și vezi dacă frații tăi sunt bine și să-mi aduci vești temeinici. Știți că și David la rândul lui a făcut daruri oamenilor pe unde a umblat. Iată că și tatălui niciodată nu l-a trimis cu mâna goală. Dar erau în vremea aceea, și vă puteți aminti din istoria biblică, oameni care nu aveau sensibilitatea aceasta, amabilitatea aceasta binevoitoare. În cartea 1 Cronici 25, mai aflăm și despre alții dintre rudenile lui David, 1 Cronici 27. De exemplu, în versetul 7 scrie despre unii conducători ai armatelor: al patrulea pentru luna a patra era Asael, fratele lui Ioab, nepotul lui David, și după el fiul său Zebadia. Deci iată, tot dintre ai săi, dintre rudenii. Sau întoarceți pagina, versetul 32. Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om cu minte și învățat. Deci, cei care au între rudenile lor părinți, vreun frate, vreun unchi, oameni destoinici, credincioși, au haruri speciale. Și trebuie să admitem și să nu fie niciun o concurență, să nu dăm loc duhului de mândrie, invidiei. De ce unul este ales, altul nu? Toți suntem aleși, dar fiecare este pus pe locul lui, acolo unde este dreptul lui de a fi. Ceea ce mă bucură în continuare, în vremea lui David, este că după ce s-a încheiat conflictul dintre David și Saul, care era condus de un duh rău, tot neamul a trăit într-o bună conviețuire, până când a intervenit răscoala lui Absalom, cauzată iarăși de păcat. Deci iată că, în mod special frații, așa cum este dulce să trăiască împreună, și în prim plan rudenile, este bine să se înțeleagă locul și rostul, să se ajute unii pe alții, să nu fie invidioși și toți să slujească cu bucurie, fiecare potrivit cu chemarea care Domnul i-a dat-o. Ce rost ar fi fost ca frații lui David să-l pismuiască toată viața? Pe el a ales Dumnezeu în defavoarea noastră. El era cel mai mic. Tata nici n-a socotit să fie vrednic la masă cu noi și acum ia uite, el să ne ia locul. Cu vremea și-a înțeles fiecare locul și între ei au fost oameni destoinici, așa cum am amintit o parte din ei. Să ne oprim acum la David, regele cel mai de seamă al lui Israel, și să sesizăm doar prima parte a vieții lui, pentru că istoria lui David este pe larg prezentată în Biblie. Deschidem la 1 Samuel 16, pentru a-l vedea mai întâi pe David în casa și gospodăria părinților săi. 1 Samuel 16, versetul 12. Isaia trimise la ducă și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și fața frumoasă. Iată o primă prezentare a lui David. De fel, este primul lucru care izbește. Fie fată, cum spuneam, fie băiat. Dacă pui pe cineva să aibă o apreciere despre o altă persoană, probabil că va începe, da, e un băiat frumos, înalt, al și alte prezentări, ochi frumoși, e blond, brunet, da, un băiat frumos. Dar și Eliab a fost frumos. În câteva versete mai târziu, în versetul 18, frumusețea nu mai iese în față. Se ascunde printre celelalte, pe o poziție mai secundă. Unul slujitor i-a luat cuvântul și a zis: iată, am văzut pe un fiu al lui Isai Betleemitul. Știi cine a zis? Și-a frumosă e. Au fost alte calități care au devansat frumusețea fizică. Calități care pot să ascundă anumite slăbiciuni fizice atunci când nu este frumusețe fizică. Aici scrie că el cânta bine, vorbea bine, se lupta cu putere și apoi penultima amintită este frumos la chip. Așadar, dragii mei, care crede că e mai frumos, n-are decât să mulțumească Domnului. Și noi ne bucurăm că dacă nu suntem noi frumoși, ne uităm mai rar în oglindă și ne uităm la alții care sunt frumoși. Și slăvim pe Dumnezeu pentru că i-a creat pe toți oamenii așa cum el a gândit și a vrut. Să nu rămânem însă la ceea ce izbește privirea. un bărbat înalt, bine făcut, cum se caută acum o femeie așa mai suplă. Astea se perimează. Cu vremea bărbații înalți îmbătrânesc, mai scad câțiva centimetri, se mai gârbovesc, femeile își modifică și ele talia și alte dimensiuni. Știți ce scrie Scriptura despre David când a îmbătrânit? Eu vreau să-mi imaginez cât de înfofolit era, când nu se mai putea încălzi. Probabil ajunsese și el ca toți oamenii cărunt și frumusețea s-a dus ca și petalele de crin care zboară. Dar celelalte calități contează. Apoi, în familia părinților săi, David este evidențiat ca păstorul, cred eu, cel mai bun al lui Isai. Cercetând încă o dată viața lui în copilărie, în adolescență, mi-am dat seama că, dintre toți, păzea cel mai bine oile. Sunt prea multe versete care dovedesc asta. Iată ce citim în capitolul 16, versetul 11, mai întâi. Apoi Samuel a zis lui Isai, aceștia sunt toți fiii tăi? Și el a răspuns, au mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. N-a fost la sărbătoare? Oare de ce? Pentru că existau anumite situații în care puteau slujile, un pasnic să grijească. Nu știu dacă Isaia a decis, David a vrut să rămână, dar scrie apoi tot aici, în versetul 19, Saul a trimis niște oameni la Isai să-i spună, trimite-mi pe fiul tău David, care este cu oile. Deși după ce a fost uns împărat, s-a reîntors la profesia lui, cea făcută cu multă pasiune. Apoi scrie în capitolul 17 de la versetul 15, că după ce a stat o vreme și a cântat lui Saul, David a plecat de la Saul și s-a întors la Betlehem ca să pască oile tatălui său. Bun, erau trei duși în armată, dar mai erau încă trei. De ce tot David la oi? Cred că era cel mai bun cioban. Apoi scrie aici în versetul 20, David s-a sculat ieri dimineață, a lăsat oile în seama unui pasnic, foarte grijuliu. Și apoi de la 34, David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, l-apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Vă rog să rețineți, n-a fost pasionat de luptele cu animale sălbatice. Că dacă ar fi fost așa și ar fi fost înclinat spre vânătoare ca Esau, lăsa oile și pleca să caute lup și lei și urși și era pe acolo. El nu s-a bătut sau n-a opus rezistență decât atunci când era atacat în turmă. De aici se desprind multe idei pozitive despre David. Că ceea ce era pus să facă, făcea cu toată inima. Că a găsit plăcere să grijească de mulți sau de multe oi. Că avea un spirit de observație foarte dezvoltat. Că se achita foarte bine de datorie față de părinții săi. Și vă las pe dumneavoastră să completați lista. Câte calități pozitive se pot desprinde din această pasiune deosebită pentru turma tatălui său. Și acum o întrebare. Este vreo meserie pe care o faceți cu drag? Nu cred că poate fi un pocăit bun să nu facă nicio meserie, să nu o practice cu pasiune. Școala la câte unul nu-i place sau la câte o fată nu-i place nici școala, nici munca în bucătărie, nici în grădină. Dacă din câte pe pământ nu faci niciuna cu pasiune, oare mă întreb ce să-ți dea Dumnezeu de făcut să-ți placă? Cred că nici în casa Domnului un astfel de om nu va găsi vreo slujbă de care să-i se lipească inima și vreo unealtă de care să-i rămână mâna lipită. Așa ca la războinicii lui David. Și acum întreb, gândindu-ne la tot ce am spus până aici, când i-a cercetat Domnul pe fiii lui Isai și l-a ales pe David? A fost la școală, la cortul întâlnirii și au dat examene? Nu. Pe parcursul acestor ani, în timp ce efectuau aceste activități. Cred că și îngerii l-au mai ajutat la lei și la orice. Altfel, de unde atâta energie și de unde atâta capacitate? Cred că îngerii au raportat la Dumnezeu. Duhul Domnului a cercetat. Pentru că noi nu știm când suntem testați de Domnul. Nici măcar la biserică uneori nu suntem poate atenți când Domnul ne cercetează. Dar Domnul ne cercetează pe drum, în acțiunile noastre, la locul de muncă. Și numai vezi că pe unul Domnul favorizează și îl promovează. De ce? Aș spune, fără să greșesc, David a fost ales împărat pentru că a fost un bun cioban. Contraziceți-mă. Ce altceva a făcut? Poate îmi veți spune, David cânta bine. Unde? Era acolo o filarmonică unde mergea și cânta? Unde cânta David? Probabil la casă. Unde să cânte altcineva? La oi? Cu frații lui? N-a avut altă activitate. În vremea aceea nu se mergea la școală în alte localități. Totul era foarte legat de familie, de gospodărie. Și astfel, văzând Domnul felul în care a păstorit oile și în același timp, foarte interesant și important de reținut, pentru că sunt unii care sunt foarte pasionați de câte o meserie, dar așa îi absorbe de uită și de biserică. David a putut să rămână cu pasiune pentru Domnul, pentru cântare și în același timp să-și facă meseria foarte bine. Iată cum descrie Psalmul 78, că din acest păstor de oi Domnul a făcut un păstor al poporului său. Citim de la versetul 70, pagina 600. A ales pe robul său David și l-a luat de la staulele de oi. Acolo l-a ales și de acolo l-a luat. L-a luat din dărătul oilor care alăptau ca să pască pe poporul său Iacov și pe moștenirea sa Israel. Și David a cârmuit cu o inimă neprihănită și a povățuit cu mâini pricepute. Ceea ce este evident la David este împletirea calităților naturale cu cele supranaturale, adică celor pământești cu cele spirituale. Ne reîntoarcem la acel verset bogat, 1 Samuel 16 cu 18. Aici scrie că el știa să cânte. Nu știu câte ore de muzică a luat, dar știu că a exersat mult. După părerea unora, David a fost cântăreț, compozitor, fabricant de instrumente muzicale, poet, a avut o contribuție vastă la organizarea muzicii la Casa Domnului. De la el ne-au rămas jumătate din psalmi, cântările acestea frumoase. El a oferit materiale care au fost preluate apoi de fiul lui Core, au adăugat și ei câtva. Și apoi leviții le-au înălțat înaintea Domnului pentru generații și le cântăm și noi. Și operele lui David se înalță în continuare către Dumnezeul care l-a slujit. Apoi scrie aici că este un om tare și voinic. Se pare că nu era chiar atât de înalt, dar era sănătos, probabil mai robust. Profesia aceasta l-a făcut să fie rezistent. Și din asta aș înțelege că Dumnezeu ține cont de capacitățile fizice a fiecăruia dintre noi, de la care e mai robust, așteaptă mai mult și îl face Domnul războinic, nu? Poate dacă altul este mai firav, mai palid, nu îl pune Domnul să facă peste puterile lui. Citeam cândva despre un bărbat care a fost chemat de Domnul să devină misionar, dar a suferit, mai știu, un accident sau o boală și a fost amputat piciorul. Și a zis, Doamne, dar acum cum mai pot să-mi îndeplinesc eu misiunea? Însă i-a fost pusă o proteză de care s-a putut folosi, a ajuns misionar undeva printre canibali. Și într-o zi s-au apucat să-l taie, dar au început cu partea de plută. Au gustat și au zis că nu-i bună. Și a zis, acesta nu e comestibil. Și asta a fost așa, ciudat. Minunea prin care Dumnezeu l-a scăpat. S-a zis că e confecționat dintr-un material care nu e ca ei. Aducând și un alt mesaj, le s-a părut că este ceva supranatural. Apoi scrie în continuare aici, revenind la David, vorbește bine. Într-o altă traducere zice, este iscusit în cuvinte. Vedeți, Dumnezeu i-a dat și aptitudinea aceasta, pentru că era nevoie la sfaturile lui ca rege apoi, la felul cum și-a organizat soldații, cum și-a motivat pentru luptă. Dumnezeu deci dă aceste calități potrivit cu chemarea care o are pentru fiecare om. La David s-au regăsit mai multe. Aș spune că David era bun și cântăre și predicator. Mai rar. Unii predicăm, dar dacă ne pune să cântăm, nu ne mai chemați de multe ori. Alții sunt buni să cânte. La David s-au regăsit mai multe calități. Apoi, e ceea de care am amintit, este frumos la chip și în final, cea mai importantă, și Domnul era cu el. Ce înseamnă asta? Că David nu cânta orice, că David nu vorbea orice, că sunt oameni care sunt iscusiți la vorbă. Dar ce conținut au vorbele lor? Sunt buni cântăreți și cântărețe, dar ce cântă? Deci iată calitățile naturale împletite cu cele spirituale. Pentru că multe pot intra în mintea unui om, mai cu seamă dacă are o vastă capacitate ca David. Dar Duhul Dumnezeu le cenzurează, le clasifică. Pentru că altfel ce câștig? Să fie așa bun de gură? Ce folos să aibă darul să cânte la instrumente, vocal, dar dacă nu este duhovnicesc? De aceea, dragii mei, încercați să împletiți calitățile ce le aveți, mai multe sau mai puține. Poți să dai doar îndemnuri, să zic nu ai o vorbire iscusită, nu ai dar o vorbire ca și Apollo, dar acele îndemnuri, fă să fie întotdeauna, cum scrie în Efeseni 4 și 5, drese cu har, cu sare, câteva cuvinte, dar să fie de valoare. Pentru ca să nu fie amestecată apa dulce cu cea sărată și să nu fie în pomul vieții tale și roade plăcute și roade amare. Asta n-ajută la nimic. În pomul vieții lui David erau numai roade sfinte. Și când n-au fost, Dumnezeu a scris asta prin profeții săi și el și-a suportat pedeapsa. Să privim acum la David, care a ajuns cunoscut în Israel, în mod special după ungerea sa ca împărat, când Duhul Dumnezeu a venit peste el, cum scrie aici în 16 cu 13. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a us în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Și Dumnezeu l-a făcut de cunoscut întregii națiuni, așa cum citim în 18 cu 5. David se ducea și zbutea oriunde îl trimitea Saul. A fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorul lui Saul. Sau, tot aici versetul 16, dar tot Israelul și Iuda iubeau pe David, pentru că ieșa și intra în fruntea lor, deci avea calități de conducător. Avea o vorbire iscusită, poate le mai și cânta, și îi conducea cu multă chipzuință ca un viteaz în război. Adică avea calități exact pentru misiunea la care Dumnezeu l-a chemat. N-avea nimic în plus, nimic în minus. Dumnezeu, când trimite pe un om în lucrare, îi dă exact sculele de care are nevoie. Cândva unii lucrători s-au gândit la un altul pe care să-l pună alături de ei. Și a fost o vedenie interesantă despre un brâu și anumite unelte pe care le avea cel la care ei s-au gândit. Și li s-a spus, printre altele, uneltele lui sunt necesare pentru faza de lucrare în care sunteți voi. Adică Dumnezeu dă unui om exact de ce are nevoie. Cineva m-a întrebat odată de ce nu am un volum mai mare în voce. Și eu am spus că Dumnezeu m-a făcut pentru vremea când sunt amplificări. Au fost oameni, de exemplu mă gândesc la George Whitefield, care se spune că vorbea la 10-15 mii de oameni odată. Și unul din mari prelați ai Angliei din vremea aceea a zis: aș da mult și aș mai face ani de școală să pot avea glasul lui. Dar Dumnezeu i-a dat glasul acela, că l-a făcut evanghelist, a știut că la precii lui se vor aduna mulțimi de oameni. Deci Dumnezeu dă omului ce are nevoie acel om. Păi ar fi și o povară să purtăm unelte în plus, care nu le putem folosi toată viața. Doar așa să le cărăm după noi. Nu, ce folos? David a ajuns cunoscut, așa cum spuneam, prin cântările lui, prin salmi, prin biruințele militare asupra lui Golia și asupra filistenilor. Să citim doar din capitolul 17, pentru a vedea câteva aspecte speciale în viața lui David. Văd aici un interes deosebit pentru lucrare. Pentru că nu cred că Dumnezeu va chema pe un om la o anumită lucrare și nu-i pune interes pentru acea lucrare. Nu cred că un om este chemat să facă misiune, să meargă să evangelizeze, sau cineva este chemat cu darul dărniciei să se ocupe de săraci, dar pe el asta nu-l interesează. Și trebuie toți alții să vină să-i spună unde sunt săraci și să-l motiveze de 3 ori și a 4-a oară să-l amenințe că dacă nu ia Domnul zecioala pe altă parte, asta nu are dar de la Dumnezeu. Sau nu și-l-o înțeles, sau nu se ține de el. Scrie aici, în capitolul 17, de la versetul 26, David zice oamenilor de lângă el, ce se va face omului aceluia? Apoi, scrie în versetul 27, poporul spunând din nou aceleași lucruri, a zis, așa și așa se face omului acelui care va omorâ. Eliab încearcă să-l abată. Apoi scrie de la versetul 30, și s-a întors de la ei ca să vorbească cu altul și i-a pus aceleași întrebări. De ce acest interes? Deci îl frământa cauza poporului. Dacă nu te consumă o problemă și tot altul să te sune și să-ți amintească de ea, tu poate că vei putea să slujești la acea lucrare, dar nu tu să o coordonezi, ci altul cu pasiune. De ce spune Scriptura în Roman 12, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă? Cine să dea ideea celui din frunte dacă nu are el? Dacă el nu este gata să motiveze pe ceilalți. Apoi, văd aici în cazul lui o credință deosebită. Și în cazul lucrărilor spirituale, cu atât mai mult, toate se fac prin credință. L-am întrebat o dată pe un lucrător, cum, mai în vârstă, cum te-a folosit Domnul? Ce motive crezi că a avut? Și el zice așa: am fost dăruit Domnului și am fost la îndemână. Când a fost nevoie să mă duc, m-am dus. Și de regulă m-am pregătit cu post și rugăciune. Și altceva? Și zice altceva, frate, am avut o îndrăzneală, o arbă la care zice credință. Că dacă te uiți la David așa cu ochi firești, zici că asta e îndrăzneală oarbă. Și te duci așa, nici măcar sabie, că s-a dus și a luat-o a lui Goliat. Bun, tragi cu praștea, că ești mai experimentat, dar totuși o ai la tine. Numai credința te poate face să îndrăznești așa? Pentru că spune Scriptura aici, în cazul lui David, versetul 32, David a zis lui Saul, cu cât îndrăzneală, dar asta e credință. Nimeni să nu-și piardă nădejde de pricina filisteanului aceluia. Robul tău va merge să se bată cu el. Și a încercat Saul să-i explice că nu se poate să-l echipeze cu hainele lui. Și David răspunde de la versetul 37. Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Și din fericire Domnul era cu el. Pentru că nu poți să ai nici interes, nici îndrăzneală, credință, dacă nu-i Domnul cu tine, dacă nu-i Duhul Domnului peste tine. Curaj așa, am avut și fiii lui Sceva omenesc, numai că au luat-o la fugă. Pentru că nu era autoritatea lui Dumnezeu cu ei, însă David s-a bizuit pe Domnul. El nu și-a asumat puterea și nu și-a pus numele său ca biruitor și să ia trofeele ursului sau leului și să spună, eu sunt viteaz. Cum întâlnim în lumea aceasta, de exemplu, în spor sau alții în politică, se laudă pe ei că sunt de capabil. La credincioși așa ceva nu există. David toate le-a pus pe seama lui Dumnezeu. Acesta era adevărul? Bineînțeles. Dar câți oameni au fost care n-au ascultat de Dumnezeu și au omorât lei? Însă David a fost biruitor pentru că s-a bizuit pe Domnul. Lucrarea Domnului poate fi făcută numai în numele Domnului și prin puterea Domnului. Așa cum zice și profetul Zaharia, lucrul acesta nu se face nici prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul Domnului. Nu a noastră e puterea. Puterea este a lui Dumnezeu. Așa că dacă facem ceva într-o parte sau alta, facem că Dumnezeu ne păzește și că Dumnezeu ne sprijinește. Dacă Dumnezeu nu și-ar lăsa mâna peste noi să ne dea putere, să ne întărească brațele, am fi o pradă ușoară. Ca oameni nu am putea face mare lucru. Încrederea lui David în Domnul este foarte evidentă, asta puteți citi acasă sau vă amintiți, descrisă în Psalmul 56-57, zice el acolo, de cine să mă tem? De cine să-mi fie frică? Când înaintează împotriva mea armate, în numele Domnului mă duc înainte. Vedeți, avea o relație specială cu Domnul și ideea aceasta să nu o uitați, o voi reaminti la final. Aș mă aminti doar că David a avut multe probleme cu Saul, cu filistenii, dar Dumnezeu a ridicat și colaboratori. Și în ziua când diavolul parcă l-ochise, ăsta e omul de care vrea să folosească Dumnezeu, și l-a ridicat pe Saul și toată viața i-a fost vrăjmaș, Dumnezeu s-a grăbit și cu câteva ore mai înainte i-a pus drept sprijin un prieten bun, pe Ionatan. Așa spune Scriptura aici în 1 Samuel 18 despre această prietenie de la versetul 1. Și de atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Dar iată ce scrie și în versetul 9. Și din ziua aceea Saul a privit cu ogrăi pe David. Orice om prins în lucrarea Domnului va avea un Saul pe undeva și un Ionatan cu care se va îmbrățișa, cu care vor plânge împreună, vor face legământ și între care nu va fi concurență. Ionatan i-a spus, tu vei fi primul, eu al doilea după tine, nicio problemă, slujind Domnului. Doar adus aminte de neamul meu, să ne purtăm bine și în generațiile următoare. Dumnezeu i-a ridicat apoi, deschideți cu mine la 1 Cronici 12, mulți alți oameni, colaboratori, a avut și dușmani, dar a avut și oameni care au fost alături de el. Poate uneori nu suntem în temă, de ce atâta împotrivire și diavolul se luptă? Asta e situația, suntem pe front. 1 Cronici 12 de la versetul 1, iată cei ce s-au dus la David la Țiclag, pe când se ținea el departe de fața lui Saul, deci în timp ce avea acești dușmani. Ei făceau parte din vitejii care au dat ajutor în timpul războiului. Erau orcași cu mâna dreaptă și cu mâna stângă, aruncau pietre, iar cu arcul trăjeau săgeți. Erau din Beniamin, din numărul fraților lui Saul. Oameni care s-au luat după Ionatan, nu după Saul. Spune Scriptura aici de la versetul 17. David le-a ieșit înainte și le-a zis astfel, dacă veniți la mine cu gânduri bune, ca să mă ajutați, inima mea se va uni cu voi. Dar dacă veniți ca să mă înșelați în folosul vrăjmașilor mei, când nu vă fac nicio sâlnicie, Dumnezeul părinților noștri să vadă și să judece. Și unul a fost apucat de Duhul și a zis, suntem cu tine, Davide, pace ție și pace celor ce te ajută. Și spune apoi în versetul 22, și din zi în zi veneau oameni la David să-l ajute până ce a avut o tabără mare ca o tabără a lui Dumnezeu. Încheiem spunând pe scurt despre frații lui David că fiecare și-a obținut locul care l-a meritat. N-au fost niciunul ca David și n-au fost niciunul nici măcar ca Ioab. Și s-a văzut asta. În Valea Terebinților au fost adunați toți. Că poate frații lui David s-au gândit, de ce nu ne-au uns pe noi? Bun, Dumnezeu a organizat un război, hai să dăm proba practică. Atunci ce că a fost numai cea teoretică? Poftim, porniți la luptă, 40 zile, timp disponibil pentru proba voastră. A venit David și s-a ridicat. A meritat să fie împărat? Da. Apoi, când a fost vorba să cucerească Ierusalimul, David lansează o întrebare. Cine cucerește cetatea va fi căpetenie și domn? De ce nu s-a suit vreunul din frații lui David? S-a suit nepotul lor și a ajuns căpetenie. Deci fiecare ajunge pe locul care îl merită, pe poziția care Dumnezeu i-o rânduie, dar și în funcție de atitudinea lui. Așa va fi aici, generații la rând, și așa va fi în împărăția lui Dumnezeu. Iar cât despre David, vreau să rețineți așa din multe ce se pot spune despre el, că a investit mult în relația lui cu Domnul. David n-a investit mult în pregătirea militară, în relația lui cu Domnul. Este scris în 1 Samuel 18, în versul 12. Domnul era cu David și se depărtase de Saul. Saul, în schimb, era un bun organizator, de dată ce vedea un om viteaz, îl lua cu el. David n-a căutat după ei, au venit ei. Dar el a investit în relația cu Domnul. Asta prin cântare, prin rugăciune, printr-o viață sfântă. Sau versetul 14. Izbutea în tot ce făcea și Domnul era cu el. Citiți așa acasă Psalmul 16. Știți cum începe David? Eu zic Domnului meu, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Și apoi sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Deci cred că secretul biruinților lui David a stat într-o bună relație cu Domnul. Care e relația ta cu Domnul, stimat tânăr, tânără, frate sau soră? Aici trebuie să investim. Și de aici ne vor veni resursele spirituale, călăuzirea, chemarea și toate celelalte. Domnul ne așteaptă la altar, în cămăruță, în meditație, pentru că vrea să legăm cu el o prietenie strânsă. Cred că prietenia lui David cu Domnul era supremă cele dintre David și Ionatan. Domnul să ne cerceteze și să devenim una cu el. A Domnului să fie slava în veci. Amin. Se va continua.